të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Ju njohë pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Krishtlindje me kritika për politikanët në Kosovë dhe mirënjohje për bashkëjetesë fetare. Papa Francesku lut Zotin për ata që strehojnë refugjatët. Pa dërgesa nga diaspora, Kosova do të ishte shumë më e varfër. Luhatje të çmimeve në prag të festave të fundvitit. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet në Kosovë. Në katedrale Nën Tereza në Prishtinë, mbrëmë është mbajtur mesha e Krishtlindjes. Meshën e ka udhëhequr i peshkvi i Kosovës Dodë Gjergji, i cili ka thënë se që nga viti i ardhshëm Nën Tereza do të jetë e shenjtë. Ai ka dërguar kritika të ashpra në adresë të politikanëve, liderëve politik dhe institucional, lidhur me ngjarjet e fundit në skenën politike në vend dhe ka bërë thirrje për dialog. Në meshën e Krishtlindjeve kanë qenë të pranishëm qindra besimtar katolik, por edhe musliman që kanë uruar dhe festuar së bashku. Kronikë nga Bekim Bislimi.
Lutja për Krishtlindje është që të gjithë njerëzit i përngjajnë sa do pak Nënës Tereze, u tha në meshën kryesore të Krishtlindjes, e cilë është mbajtur mbrëmë në katedrale Nëna Tereze në Prishtinë. Meshën e ka udhëhequr i peshkvi i Kosovës Dodë Gjergji, i cili ka theksuar se dhurata më e madhe dhe më e mirë Zotit për Krishtlindje është vendimi i Papa Franceskut që Nëna Tereze nga viti ardhshëm do të jetë shenjtë.
Viti ardhshëm që është viti mëshirës do të jetë vit hiri për gjithë botën e sidomos për popullin ton, sepse jo vetëm ne që lutemi Shqip, por tani edhe qieli, Shqip do të folë, Shqip do të lutet Zotit.
I peshkvi Dodë Gjergji ka theksuar se po ti përngjani njerëzit sa do pak Nënës Tereze në Kosovë do të kishte më shumë dashuri, përgjegjësi qytetare, mirë kuptim mes njerëzve, barazi dhe respekt për njëri tjetrin.
Jo vetëm aq, po do të ishte ndryshe, shumë çka. Të varfërit nuk do të përbuzeshin me një ndim sociale që më shumë i poshtron se undimon. Të smurit me smundje të rana nuk do të brivnin skajve të botës për të qetë në shërimin. Djemë dhe vajzat e popullit tonë nuk do t'i hapnin zemrat e tyre për urrejtjen dhe s'do të shkonin në luftrat e huja.
Duke unë ndërlidhur me zhvillimet e muajve të fundit në skenën politike në Kosovë, i peshkvi Dodë Gjergji ka dërguar kritika të ashpra në adresë të politikanëve, liderve politik dhe institucional. Ai ka theksuar se qytetarët nuk mund të ndjehen mirë kur shohin se si keq përdoret liria, duke u marrë vetëm si privilegji disave dhe jo si e mirë të gjithëve, por edhe si keq ndërtohet paqja me logjikën e konfliktit.
Shohim se si përgjegjësit e bashkësisë politike në galën e tyre për të marrë ose për të mbrojtën pushtetin, shkelin kodin e marrëdhënies në përgjegjësi. Kjo mënyrë i ka tejkaluar kufijtë e demokracisë, duke përdorur forma të papranueshme në shfrytëzimin e së drejtës për të kundërshtuar. Mirpo, edhe përdorimi i muskujve të shtetit para forcës së arsyes e tej forcon pushtetin dhe i ngurcon mendjen dhe zemrën atyre që është të dhënë e drejta për ta përdorur. Ecja në këtë drejtim nuk çon askund.
I peshkvi Dodë Gjergji ka shtuar se pa dialog, pa mirëkuptim dhe pa pajtim nuk ka të ardhmë për askë në Kosovë, ndërkësh pa mbrojtjen e kulturës qytetruese të parëve, nuk ka të ardhme as kombi. Në katedralen Nëna Tereze në Prishtinë, meshën e Krishtlindjes e kanë ndjekur qindra qytetarë të besimit katolik, por në mesh kanë shkuar edhe qytetarë tjerë, shqiptarë të besimit islam, për t'i uruar bashkombësit e tyre dhe për ta festuar së bashku. Prenk Buzhala thotë se i takon besimit katolik, por festën e Krishtlindjeve e feston së bashku me siç i quan ai vëllezërit e gjakut, por që janë musliman.
Faleminderit Zotit, kështu në Kosovë është një hyjari, një mençuri për çdo besimin krishterë ose besimin fesë muslimane të gjithë timin si vllase. I festojmë si Pashkë, si Krishtlindjet, si Bajramin, si të na festat i bashkojmë së bashku.
Agron Beka thotë se i takon besimit islam, por në katedrale Nëna Tereze kishte shkuar t'i uroj, siç thaj, vëllezërit e tij katolik.
Kët vëllezërit tonë katolik e festojnë normalisht dhe festojmë edhe ne, sigur ata që festojnë Bajramin me neve, ne festojmë Krishtlindjet. Është natë që bashkon, unë e për vete kam shku edhe në Vatikan edhe në gjitha kishat më të mëdha të botës, kështu që pse jo edhe në kishën tonë.
Yusuf Ibrahimaj, që po ashtu ishte prezente në meshën e krishtlindjeve, tha se në këtë festë nuk dëshiron të prezantojë përkatësin fetare.
A ka mundësi me qenë veç Yusuf? Baba ma ka emnin Mustaf, e baba i babë si besh. E një katra gjyshi i bishit e ka pas emnin Gjon Papaj. Edhe prandaj e konsideroj se është pia ati Gjonit Papajve që ka qenë paraardhësimi jo shumë kare. Po mesazhi është me desh njeriu.
Andrea Lekaj e besimit katolik thot se të festuarit e krishtlindjes bashkërisht dhe pavarësisht përkatësisë fetare është mesazhi i shqiptarëve në përgjithësi.
Kjo thot që dashnia nuk njeh gjini, nuk njeh fe tjetër, nuk njeh asnjë aspekt ose dallim tjetër njerëzor. Dashnia është për gjithë dhe sa më shumë shpërndahet, aq më e madhe është.
Krishtlindja u shënua edhe në qendra tjera në Kosovë duke u mbajtur meshat në kishat katolike. Pas meshës, festa është bartur në përshtëpi, si dhe lokale ku tashmë është bërë traditë që të rinjtë së bashku të festojnë deri në orët e para të mëngjesit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rreth 600 milion euro në vit është shuma e remitencave që hyjnë në Kosovë. Pa këto mjete, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe ekspertëve të ekonomisë, Kosova do të ishte edhe më e varfër. Por shqetësuese sipas tyre mbetet fakti se këto mjete shfrytëzohen për konsum, që nuk kupton eksportimin e remitencave jashtë Kosovës për shkak të nivelit të lartë të importit. Një përmbledhje për remitencat e ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Remitencat e pranuara në Kosovë që njëherë është paraqesin edhe kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë të ardhurave dytësore sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, deri në shtator të vitit 2015 kanë arritur vlerën 566 milion euro. Dërgesat e emigrantëve kosovarë që për çdo vit hynë në Kosovë sipas të dhënave zyrtare janë rreth 600 milion euro, që do të thotë se brenda një periudhe 10 vjeçare remitencat kanë kaluar shumën prej 5 miliardë eurosh. Këto para për ekspert për çështje ekonomike për qytetarët e Kosovës paraqesin një aspekt rëndësishëm në mirëqenien e tyre, duke ndikuar edhe në uljen e varfërisë. Edhe sipas një studimi të bërë kohë më parë nga grupi për studime juridike dhe politike, është theksuar se pa këto para të dërguara nga qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë të vendit, norma e varfërisë në Kosovë do të kishte ndryshuar nga 26% i vëzhguar në rreth 52% që paraqet një rritje prej 100%. Arbresha Logja nga grupi për studime juridike dhe politike gjatë një prezantimit të publikuar gjatë këtij viti, pa të thënë se paremitenca normat e varfërisë krahasuar me skenarin e vëzhguar do të ishin të larta si në zonat